Areena.
Se on sellainen mulle semmoinen hitaasti suolaisen veden alta kohonnut kaupunki, jossa nimenomaan Venäjän ja Saksan läsnäolo myöskin, niin kuin, koska se on ollut kylpyläkaupunki ja se on satamakaupunki, se oli pitkään Suomen ainoa talvisatama. Siellä on juhlinut egyptiläiset merimiehet ja venäläiset aristokraatit ja siellä on ollut ja on hyvin suuret luokkaerot. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka mun mielikuvitusta kiehtoo. Olimme olleet kotona vasta muutaman päivän. Kaikki oli kankeaa tai nihkeää tai raskasta. Ovet, polttopuut, omat luut. Aurinko kiilui epäluuloisena pilviverhon takana. Lumi mätkähti sankoon painavina möykkyinä. Tulit peuran polkua pitkin ja pysähdyit pihan peränurkkaan. Etsit ehkä tunkiota ja sieltä jotakin suuhun pantavaa. Harmaan manttelisi selässä oli suuri valkoinen V-kirjain. Käännyit ja näit minut, muistatko?
Se oli uudesta romaanistasi pieni katkelma, tämä läpinäkyvä sydän romaanista. Miksi valitsit juuri tuon kohdan?
Se on tavallaan tämän tarinan alku, hetki, jolloin tämä nuori hankolainen Beata ja Hankoon takaisin siirretty venäläinen sotavanki Ivan Greenin tapaa ensimmäisen kerran, vaikka sitten Beata sen tarinan aikana itsekin miettii, että milloin kaikki oikeastaan alkoi, että alkoiko se siitä, kun me kohtasimme, vai alkoiko se siitä, kun minä synnyin tai sinä synnyit, vai alkoiko kaikki jo paljon aikaisemmin Suomen ja Venäjän sekavista suhteista, että se alun voi jäljittää tosi moneen kohtaan, mutta tietyllä tavalla tämä on tietysti tarinan niin kuin keskeinen kohta.
Romaanissa noin 260 sivua ja nuori Beata palaa Hankoon jatkosodan aikana hänen omaan kotitalonsa, jossa perhe asuu. Neuvostoliittolaiset joukot on vetäytyneet ja talot ja paikat on pääosin tuhottu ja oma kotitalokin on maalattu ryssän siniseksi, niin kuin sanonta kuuluu, ja sitä siinä sitten voivotellaan. Joitakin neuvostosotilaita on jäänyt vangiksi ja heidät on komennettu vankileiriltä jälleenrakennustöihin ja yhteen näistä vangeista Beata rakastuu. Ja yrittää parin seuraavan vuoden aikana selvittää tätä silmänräpäyksessä tapahtunutta rakastumista. Miksi näin on käynyt ja minkälainen on se mies, johon hän on rakastunut? Kuinka sä löysit kirjailijana kirjasi päähenkilöksi juuri nuoren Beatan ja paikaksi Hangon 1942?
Mä oon aikaisemmin kirjoittanut Hangosta jo yhden romaanin. Sen nimi on Säkenöivät hetket ja se on vuodelta 2013. Ja mulle se paikan löytäminen ylipäänsä on aina kaiken alku, että mä en oikeastaan pysty luomaan mitään kirjallista maailmaa ennen kuin mulla on joku konkreettinen paikka, johon mulla on jonkunlainen tunneside. Sen ei tarvi olla edes kokonainen kaupunki, se voi olla pelkkä talo tai kaupungin osa. Niin mulle on käynyt mun aikaisemmissa romaaneissa, että kaupungin osa on riittänyt siihen, mutta mulla on oltava sellainen konkreettinen paikka, mistä nämä ihmiset, fiktiiviset ihmiset syntyy. Et mä ajattelen kuitenkin, että kaikki ihmiset, fiktiiviset tai todelliset, syntyy nimenomaan siitä maaperästä, missä ne asuu. Siitä niin kuin niistä teistä ja kaduista ja näkymästä ja merestä ja kaikesta siitä, mistä se paikka rakentuu historiasta. Millainen kulttuuri, millainen mikrokulttuuri siinä paikassa on, niin siitä ihmiset aina syntyy. Ja ilman tällaista mä en pääse kirjoittamisessa liikkeelle ollenkaan. Ja Beatan hahmo mulla oli siitä edellisestä romaanista valmiina. Mua on aina, tai hyvin pitkään, ei aina, se ei pidä paikkaansa, mutta mua on pitkään kiehtonut tällainen anarkistinen naishahmo. Varmaan sen takia, että tai tollainen niin kuin sanotaan avoimesti anarkistinen, tavallaan just sitä paikkaa kohtaan vastaan pistävä, mistä hän on syntynyt. Ja se jotenkin syntyy siitä, että mun oma anarkia on niin vaimeeta enemmänkin niin kuin sen tyyppistä, että jos mä pysyn ihan hiljaa, niin kukaan ei huomaa, että mä teen just niin kuin mua huvittaa. Että mua kiehtoo tällainen niin kuin konfliktia pelkäämätön, niin kuin avoimesti kapinoiva ja yhteisön sääntöjä rikkova nainen. Ja Beata on sellainen omalla tavallaan myös, että mun edellisen romaanin Yön kantajan päähenkilö Amanda Aaltonen, joka pohjautui todelliseen oikeasti eläneeseen ihmiseen, joka eli elämänsä Seilin saarella, niin hänessä jo mä myös niin kun tätä naishahmoa tutkin. Ja niin kun Beatassa se sama naistyyppi on saanut nyt uuden muodon sitten.
Jos jotain yhteneväisyyksiä miettii, niin sullahan romaanissa, näitä on siis tätä uutta, tämän läpinnäkyvä sydänromaania ennen, 6 kappaletta, Kuutamolla sooloilua, Karilla, Syntikirja, Säkenöivät hetket ja Yönkantaja, Seilin saari, Karilla, Suomenlinna tapahtumapaikkana, Säkenöivissä hetkissä, niin kuin sanoit, Hanko myös 1914, niin tällä tavalla palaa tässä Hankoon, niin kuinka päädyt siihen, että kasaat historiallisista faktoista, jotka siellä selvästi lukijalle on sisään kirjoitettu. Siellä on jatkosota, siellä on neuvostovankeja, siellä on saksalaisia sotilaita, erilaisia saksalaisia sotilaita läpikulkureilillä. Siellä on suomalaisia ja suomalaisten tilanne silloin jatkosodan aikana, ja sota lähenee tarinassa myös loppua, niin siihen, että nämä historialliset faktat sinne upotat. Kuinka sä teit sen?
No mulla oli sellainen erikoinen tilanne, että mulla todella sit oli valmiina, mulla oli paikka ja mulla oli henkilötkin osittain, mutta mulla ei ollut sitä tarinaa. Tämä on ollut tosi pitkä prosessi, tämän romaanin kirjoittaminen. Et ensimmäiset lauseet, jotka mä oon kirjoittanut, jotka on todella päätynyt tähän kirjaan asti, niin on sieltä vuodelta 2013, että siitä on 8 vuotta. Ja mä etsin tätä tarinaa tosi pitkään, että muun muassa tämä äsken mainittu Yönkantaja-romaani syntyi sillä tavalla, että mä oon alun perin ruvennut tutkimaan Seilin saarta sen takia, että mietin, että olisiko Beatan kohtalo voinut olla siellä Seilin saarella, ja mä totesin aika nopeasti, että ei, että Beatalla on kuitenkin niin kuin sellainen perhetilanne esimerkiksi, että hän tuskin sinne olisi joutunut, mutta mä niin kuin tavallaan harhapolulle jouduin ja sitten löysin tämän Amanda Aaltosen tarinan ja kirjoitin siitä erillisen romaanin, että mä oon kyllä tänä 8 vuonna niin kuin onneksi saanut tehtyä muutakin, mutta tämä on 8 vuotta mulla kulkenut mukana, ja mä tämän tarinan tajusin oikeastaan vasta silloin, kun mun ystävä sanoi mulle, että hei, että luin Hesarista, että Hangossa on tällaiset konfliktiarkeologiset kaivaukset meneillään, että arkeologian fast johtaa siellä tämmöisiä kaivauksia, että siellä kaivetaan tätä saksalaisten sotilaiden kauttakulkuleirin jäännöksiä esiin, ja että suahan kiinnostaa Hanko, että tämä voisi olla sulle hyvä juttu. Ja mä ilmoittauduin sinne saman tien sinne kaivauksille ja menin sinne. Ja se oli aivan ratkaiseva tapahtuma. Monesti jälkeenpäin ajattelee, että miten hirveätä on, kuinka sattumanvaraisia nämä asiat on. Että jos mä en olisi mennyt sinne, niin mä en tiedä, mikä kirja tästä olisi koskaan tullut. Ja olisiko se koskaan valmis. Ja se niin kuin kohtalo olisi aivan Herran haltuun. Mutta mä menin sinne kaivauksille ja mä olin läsnä, kun me kaivettiin esiin tämä ukrainalaisten vankien tulisia. Ja se oli niin kuin sellainen puoli mytologinen hetki tietysti ihan siksi, että tulisia on ylipäänsä sellainen niin kuin elämän ja ruuan ja tällainen niin kuin tosi merkittävä symboli. Ja mä en ollut tajunnut koskaan ennen tällaisten erilaisten leirien olemassaoloa Hangossa. Niistä ei juurikaan puhuta. Mä en tarkoita, että siinä olisi mitään salailua, mutta et ei ole vaan tullut puheeksi. Ja kun mä olin siinä hetkessä mukana, jolloin se tulisia löydettiin, niin Se oli tämä Ivan Grininin, eli tämän mun fiktiivisen sotavankini syntymähetki. Ja mä tiesin silloin, että tästä mä haluan kirjoittaa ja tätä mä haluan tutkia enemmän. Mä haluan tietää, mitä siellä on tapahtunut, millaista se elämä on ollut, mitä kohtaloita siellä on ollut. Ja kävi ilmi sitten mulle, että monilla suomalaisilla naisilla on ollut rakkaussuhde venäläiseen sotavankiin, ja se on ollut aikanaan paitsi maanpetos ja rikos, niin ihan valtava sosiaalinen häpeä, koska niin kuin viholliseen ei rakastuta. Et niiden kanssa ei ylipäänsä kuulunut veljeillä niin sanotusti, eikä varsinkaan tietenkään rakastu. Ja tällainen suhde on ollut niin valtava häpeä, että nämä naiset on mennyt sen salaisuuden kanssa hautaan. Et siitä on hyvin vähän, tai ainakin äärimmäisen vaikeasti löydettävissä esimerkiksi päiväkirjamerkintöjä. Ja mulla oli myös sellainen ajatus, että mä haluaisin kertoa, että miltä se on tuntunut. Että vihdoinkin tällainen kokemus, jonka moni suomalainen nainen on kokenut, niin sais äänen ja et pystyisi jakamaan sellaisen kokemuksen. Ja tätä kautta se vähitellen kaikki asettui kohdalleen, että tämän paikan ja henkilön ja mun löytöjen merkitys sulautui yhteen.
Katja Kallio, tämä läpinäkyvä sydänromaanis on minämuotoisen kertojan Beatan tarina. Maailmaa tarkastellaan Beatan näkökulmasta, mutta siinä missä hänen ajatuksensa aukeavat lukijalle ja hänen tarinansa, niin Beata kertoo sen tälle Ivanille rakastetulleen. Omat ajatukset, oman sisäisen maailmansa ja omat kaikki herkätkin asiat, jotka hän muilta salaa. Miten päädyt tällaiseen ratkaisuun, että siinä on minämuotoinen kertoja, joka kertoo tarinan rakastetulleen?
Mä en ole koskaan, siis mun esikoisromaanin jälkeen en ole kirjoittanut minämuodossa. Se on tähän asti, tai niin kuin muiden mun teosten suhteen se on tuntunut liian rajoitetulta, koska silloin voi tietää vaan tietyt asiat. Ja mä harkitsin tässäkin tapauksessa tosi pitkään, mä oon itse asiassa kirjoittanut aika pitkään sellaista versioa, jossa on kolmannen persoonan kertoja ja Beata on henkilöhahmo siellä muiden joukossa ja tämä kaikki tietävä tai lähes kaikki tietävä kertoja sitten kertoo hänen ajatuksensa ja tunteensa ja myös tietää, miten sodassa loppujen lopuksi kävi ja mitä sen jälkeen tapahtui ja niin edelleen. Mutta se oli kaikki tavallaan pois siitä, mikä oli se mun alkuperäinen haave tai se niin kuin tahto kirjoittaa sitä sotavankia rakastaneen naisen kokemusta. Et se oli kaikki tavallaan siitä intiimiydestä ja henkilökohtaisuudesta ja siitä niin kuin sellaisesta sisäisestä totuudesta jotenkin pois.
Sodan tuomien huolien ja koko ajan muuttuvan maailman keskellä Beata yrittää selvitä tässä romaanissa omien tunteidensa lisäksi myös siitä, että mihin tämä kaikki vie, kun rakastettu on sotavanki, kehen hän oikeasti on rakastunut. Siinä unet muuttuvat todellisuudeksi ja todellisuus uniksi, lakanat hameiksi ja hamekankaat sitten muistoiksi. Siskon puolikas sana tai löytynyt hius alkaa asettaa palapeliä kohdalleen. Missä vaiheessa tiesit, minkälaisen lopun tarina saa, kun sotakin alkaa sitten loppua vuonna 1944 Hangossakin?
Mä yleensä tiedän lopun tosi aikaisin. Että siinä vaiheessa, kun mä tiedän, mitä tarinaa mä kerron, niin mulle voi olla hyvin epäselvää, että mitä siinä välissä tapahtuu, mutta mä tiedän lopun. Lopun hyvin aikaisin ja niin tiesin tämänkin, että sitten kun mä lähdin kirjoittaa tätä, niin mä tiesin koko ajan, mitä kohti mä kirjoitan ja mihin mä oon menossa. Ja se ei oikeastaan juurikaan muuttunut, että totta kai niin kun kieliasu vähän muuttui ja tällaista, mutta se oli oikeastaan ihan sellaisenaan pysyi, kun se oli alun perin ollutkin.
Mikä oli suurin muutos? Jos mietitään, että tapahtumien kulkua tai henkilöhahmoja, jäikö joitain sivuhenkilöitä pois tai oliko joku isompi asia, joka sieltä tippui tai jossain vaiheessa lopussa tuli tarinaa lisää?
Ei oikeastaan sellaista ehkä ollut, että henkilöt pysyi suurin piirtein mukana, ne jotka oli alun perin ollutkin. Että se mikä oli niin kuin ehkä vaativin osuus tässä kirjoittamisprosessissa, jos ei oteta lukuun sitä taustatutkimusta, niin oli se ajan käsittely. Et se oli, siihen mä näin paljon vaivaa. Mulla oli ensinnäkin se historiallinen lineaarinen aika, joka piti selvittää ja tutkia, ja jonka raameissa mun piti koko ajan pysyä. Eihän kukaan olisi käskenyt, mutta mä halusin kuitenkin, että se on niin tarkasti todellisuuden kehyksissä kuin ikinä voi, että se todella olisi voinut tapahtua juuri näin. Jostain syystä se oli mulle kauhean tärkeää, ja ehkä sen vuoksi kävi niin, että mä aloin itse uskoa tähän. Mä olen pitänyt tätä totena jo tosi kauan, vaikka tämä on siis täysin fiktiivinen näiden henkilöiden osalta. Tämän lineaarisen ajan lisäksi mä joudun käsittelemään sellaisia asioita, että koska he tapaavat hyvin vähän, ja se aikajana on kuitenkin aika pitkä, se on 2,5 vuotta, niin tämän lineaarisen ajan lisäksi mä loin paljon sitä Beatan subjektiivista aikaa, että hänen sisäistä aikakäsitystään, kun hän odottaa koko ajan, että hän tapaisi Ivanin eikä tapaa. Ja hän itse kuvailee sitä, että hänen, niin kuin, että hänen, siis, hänen sisällään aika seisoo kuin likainen vesi lätäkössä, muistaakseni se oli suurin piirtein näin. Ja miten mä kuvailen sitä aikaa, miten mä teen siitä kuitenkin kirjoittamisen arvosta ja lukemisen arvosta. Ja sitten lisäksi on vielä merkityksellinen niin kuin aikatyyppi, on tällainen niin kuin yhtäkkiä tyyppinen aika, että yhtäkkiä näin sinut. Ja yhtäkkiä tapahtui, se yleensä liittyy aina Ivaniin, että yhtäkkiä olit siinä. Että tämä on sellainen niin kuin lausetyyppi, joka toistuu siellä aika usein. Ja sen sulauttaminen ja tasapainottaminen näihin muihin aikoihin. Ja nämä yleensä nämä yhtäkkiä tyyppiset hetket johtaa sellaiseen niin kuin pyhään aikaan. Eli Ivanin ja Beatan kohtaamisen, jolloin kaikki pysähtyy ja kaikki on läsnä yhtä aikaa ja muuta ei ole. Ja tämä on tavallaan jälkeenpäin mä oon ajatellut, että tietyllä tavalla niin kuin käsittelemällä ja hinkkaamalla loputtomasti näitä eri ajankuvauksen tyyppejä, niin mä olen jotenkin pyrkinyt siihen, että se lukijan aika olisi ton niin kuin pyhän ajan tyyppinen, että muu katoaa, ei tiedä kuinka kauan on ollut siinä tarinassa, ettei tavallaan ole enää ajantajua, vaan on niin keskellä sitä tarinaa ja sitä totuutta, että muuta ei ole.
Tämä Läpinäkyvä sydän -romaanissa on paljon merkityksellisiä sivuhenkilöitä ja niin kokonaisia ihmisiä, että kun he ovat Beatan elämän ja onnen tiellä, niin lukijana toivoo, että jospa he häipyisivät, tai jollekin sitten vähemmän ärsyttäville tyypeille toivoo, että kunpa he pääsivät siitä sodan jaloista takaisin merille, jossa heidän aikaisempi todellinen elämänsä on ollut. Ja merelläkin on nimi, sen nimi on Sjöberg. Sekin on sivuhenkilö ja merkittävä sellainen. Oliko sulla omia suosikkeja, kun olet tämän romaanin kirjoittanut, Katja Kallio, noista sivuhenkilöistä? Mulla oli nimittäin se Sjöberg meri, se oli niin jotenkin. Se edusti vapautta ja kaikkea sitä, mitä elämässä pitää olla. Mutta entäs kirjailijalla?
Mun sivuhenkilösuosikki varmasti on Harriet, eli Beatan sisko, isosisko, joka on tällainen tyypillinen, ylivoimainen isosisko, jonka rinnalla pikkusisko kamppailee koko elämänsä ja tavoittelee jotakin, mitä ei itse missään vaiheessa pysty hahmottamaan, että mitä se on, mitä mä tavoittelen tästä ihmisestä, paitsi jollain tavalla niin kuin voittoa ja sen rakkautta. Et se heidän suhteensa on mulle tosi tärkeä ja kiinnostava ollut koko ajan. Ja se nimenomaan se niin kuin sisaruuden mysteeri ja nimenomaan siitä pikkusiskon näkökannalta.
Romaanissa esiintyy pieni, mutta tärkeä olento, eläin tai asia, miten se nyt kukin haluaa ajatella. Näkymätön korento, joka ilmestyy Beata elämää usein, kun joku tärkeä tunne on käsillä. Osaatko sanoa, onko kirjailija Katja Kallionkin elämässä tällainen samantyyppinen korento kuin tässä romaanissa?
No on. On kyllä. Se korento on tavallaan sellainen, aina kun Beata yrittää salata jotakin tai ei ole aivan rehellinen. Se on ei se ole näin suoraan kuin omatunto, ja missään nimessä en ole sillä tavalla ajatellut, kun olen sitä kirjoittanut. Nyt kun nostat asian esiin ja sitä mietin, niin se liittyy aina isosiskoon, joka aina näkee, milloin pikkusisko yrittää huijata, tai milloin se yrittää salata, milloin silloin oma maailma, johon ei ehkä olekaan pääsyä, niin se on niin kuin terävä katse ja se on paljastava katse ja sellainen, joka sanoo, että älä sä mulle yritä. Ja tietyllä tavalla se on omatunto tai sitten semmoinen ihminen, joka tuntee sut niin hyvin, että se aina tietää. Sanot se tai et, niin se tietää aina, mitä se on meneillään. Se on tavallaan, se on valtavan arvokasta, että joku tuntee sut niin hyvin. Mutta onhan se ihan sietämätöntä. Tämä on just se niinku läheisyyden problematiikka. On hirvittävää, jos kukaan ei tunne niin hyvin, että se tietäisi aina, mitä on meneillään. Ja et olisi kiinnostunut ylipäänsä. Mutta sitten kun joku tietää ja on kiinnostunut, niin se on aivan sietämätöntä. Tämä on se ongelma.
Sä olet 7 romaania kirjoittanut ja Säkenöivät hetket ja tämä läpinäkyvä sydän sijoittuu Hankoon. Tiedätkö sä jo nyt, että viekö kirjallinen tie vielä ehkä joskus Hankoon takaisin?
Tiedän, että vie, ja on jo vienytkin, että mulla on jo sinne seuraavat suunnitelmat olemassa, ihan konkreettiset suunnitelmat, että on menossa erilaisille tiedonkeruureissuille tässä vielä syksyn aikana, että se on mulle sellainen, se on mytologinen kaupunki mulle, että siinä Suomen historia tietyllä tavalla tai tietty osa on jotenkin niin konkreettisesti esillä ja se on sellainen mulle semmoinen hitaasti suolaisen veden alta kohonnut kaupunki, jossa nimenomaan Venäjän ja Saksan läsnäolo myöskin, niin kuin, koska se on ollut kylpyläkaupunki ja se on satamakaupunki, se oli pitkään Suomen ainoa talvisatama. Siellä on juhlinut egyptiläiset merimiehet ja venäläiset aristokraatit ja siellä on ollut ja on hyvin suuret luokkaerot. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka mun mielikuvitusta kiehtoo loputtomasti ja mun seuraava romaani tulee sijoittumaan sinne ainakin osittain. Mutta uskon, että se sijoittuu osittain myös nykyaikaan. Et nykyajassa on paljon sellaista, mistä mä haluan pitkästä aikaa kirjoittaa, mutta aina niin kuin tätä historian taustaa vasten.